Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai malongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de malongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru que vi povas sendi via in messaggio in al radio ho-tso, che-enet.tso-u. Trovu nin ancau che triobla vo.radio-ho-tso.tso-u. Oblikva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6,220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la decnaua de decembro de 2021, cae kiel siam ni faras tion cum mesallo amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton acompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Carai geoscultantoi, gen commentario pri actualagio nialanda. Kiel conate, la turisma sectoro estis forte batita de la pandemio de COVID-19. Tiu ci situaxio ocasis ja tut monde, cae ancora oggi estas minacata pro la nova mutaxio de la coronaviruso. Por la Cariba regiono, cae aparte por Cubo, tiu ci estas kerna sectoro, kies influo estas esenza por la economio de miloi da laboristoi kiui laboras en tiu ci sectoro, cae in generale por la tuta lando. Pro tio, la contentiga evoluo de la pandemio, dun la lasta monato, ebligis al Cubo re malfermi landlimoin, ricevi visitantojn kaj revigligi la ekonomion. Tiu rilate estis informite ke unu el la plej konataj turismaj hotelĉenoj, kiuj laboras en Kubo, nome Meliá el Hispanio, profitos tiun ĉi eblecon. Tiel ke la lando posedas plurajn ŝancojn por oferti bonegajn servojn al visitantoj. Unu el la grandaj referencoj de tiu sektoro en Kubo estas la naturo, la sekureco kaj kulturo. Lige al tio okazis turisma foiro, la tria turisma borso Destinoi Gaviota 2021. Ĝi okazas ĉe la belega insuleto Santa Maria, kie por la jaro 2022 la hispana hotelĉeno Meliá malfermos du novajn hotelojn, kiuj aliĝas al 32 jam funkciantaj administrataj de tiu kompanio en diversaj urboj malnovaj kaj en plaĝoj. La pandemia pinto estis momento profitita por restarigi la hotelojn, spacojn, ŝambrojn kaj meblojn. La hispana kompanio ankaŭ posedas hotelojn, kiuj ofertas servojn por eventoj, kunvenoj kaj ekspozicio, kio ja multe kreskis dum la lastaj jaroj. Do estas tre bona novaĵo por la kubanoj, konsciaj pri la grava rolo de turismo por la insula ekonomio, ĉar ĝi kateniĝas kun ĉiuj sektoroj kaj agantoj. Siaflanke, la turisma hotelĉeno Meliá esprimis ke Kubo estas sekura kaj kompetenta lando por turismo, kaj emfazis la intereson de la kompanio daŭrigi negocojn en la insulo, kio okazas jam de 3 jardekoj, ĉar Meliá estis la unua eksterlanda kompanio kiu investis en Kubo. Gravas nun protekti la sanon, daŭre prizorgi la evoluon de la pandemio enlande kaj en la mondo, por eviti novan ondon de tiu ĉi malsano, kaj tiel avanci en la soci-ekonomia strategio entreprenita por revigligi turismon kiel lokomotivon de la landa ekonomio, kaj reveni al la soci-kultura vivo, kiu jam sentiĝas per la Arta Bienalo de Havano, la Internacia Kinofestivalo kaj aliaj kulturaj eventoj, kiuj abundas laŭlonge de nia teritorio.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Kaj jen ni ion foliumas tra Esperantujo. Hodiaŭ ni proponas al vi informon pri la interlingvistikaj studoj okazantaj en Poznano, Pollando. Signoro Maurizio Giacometto portas al vi la informon pri ĉi tiu temo. Li estas redaktoro de la rubriko Libroservo en la retejo ua.facsila.org kaj estas nuntempa studento de la interlingvistikaj studoj. Cetere, mi devas diri ke nia kolegino Ariadna Garcia ankaŭ estas unu el la studentoj ĉe Poznan nun mem. Do, ni invitas vin auskulti la raporton voce de Maurizio Giacometto pri la interlingvistikaj studoj.
Universitata studado pri Esperanto. Interlingvistiko estas la studo de internacia komunikado kaj homaj rilatoj pere de planlingvoj kiel Esperanto kaj de naciaj lingvoj. Ĝi esploras kiel en tia komunikado funkcias planlingvoj, tradukado kaj interkulturaj rilatoj. Ĝi esploras ankaŭ la problemon de lingva justeco inter homoj kiuj ne povas interkompreniĝi per siaj gepatraj lingvoj. En septembro 2021, ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano, Pollando, comencigis nova triara sessio de gia post-diploma interlinguistica studprogramo. La curso pretigos novan aron da professiai esperantologoi cae interlinguistoi, cae estas ancau la sola universitat nivela trainado de esperanto instruistoi en la mondo. Ciel ocasis por multai aliai eventoi, dum la passintai du iaroi, la pandemio havis sekvojn ankaŭ por la kurso en Poznano, sed ne nepre en malbona maniero. La lecionoj devis okazi en hibrida formo, inter la dudekunua kai dudekvina de septembro 2021, duono de la partoprenantoi ce estis en la classchambro en Pollando, dum la alia duono successe partoprenis interrete per la programo Zoom. La partoprenantoi trovigis disse tra la tuta mondo, tiel montrante che Esperanto bonege funzias por internazia comunicado. La nuna gruppo estas recorde granda cae multnazia. Quardec unu homoi el dudec unu landoi. La duono venas de plurai landoi europai. Dudec studentoi venas el nau exter europai landoi. Dum ciu semestro oni planas semainfinain retain instruadoin. Crome, ocasos unu semaina rencontigio ie la comenzo de ciu semestro. Tiui lezionoi cae eventoi ebligos la inviton de exterai prelegantoi cae vastan discutadon pri la tractatai temoi. La dua cae tria iaroi estas planatai lau simila sistemo. La internazia cursaro ocasa sub la guidado de doctoro Ilona Kutni, cun la contribuo de fame conatai esperantologoi el plurai landoi. La gestudentoi laboras pri siei taskoi heime, cae consultiges rete cun la instruistoi, pri controllado de exerzoi, esseoi, cae aliai curso taskoi. Dum la tria iaro eblas specialigi pri specifai temoi, exemple comunicado, linguistico, letteraturo au traducado. Post pretigo de fin laboragio cae fina exameno, la studentoi ricevos universitatan attestilon pri post diplomai interlinguisticae studoi. La studentoi, prelegantoi, organizantoi cae helpantoi raportis pri bonega etoso cae forta spirito de cun laboro. Ili ciui antau gioias pri la daurigo de la studoi dum la venontai tri iaroi. Legis por vi Rizzo.
Caregi auscultanto ien alia interesa informo la Cina Voeo Internazia Simposio in la Teatro Flavio de Romo. Estas articolo verkita de itala esperantisto kaj giornalisto Pietro Fiocchi publicigita en la gazeto El Popolo Cinio. Do ni dankas al Pietro Fiocchi pro la contribuo sendante la articolon kaj la ligilon al ni. Mi devas aldoni ke temas pri altnivela internacia politikultura evento plena je gravaj pripensoj kiuj certe iom post iom donos pozitivajn efikojn. Tiel scrivi signor Fiocchi en tiu ci articolo, cae aldonas. Gi resultis en la presentado, la triam de decembro, de la esseo verkita de Fabio Massimo Parenti, vix professoro de la Cina Universitato pri exterlandai aferoi en Pechino, cae en aliei prestigiai italai institutoi. La Cina Voeo, defio por comuna estontexo, eldonita de la itala eldonejo Meltemi. En la Teatro Flavio de Romo, el starai personoi rencontigis cae comparis ideoin, comenzante de Marco Rizzo, generala secretario de la Comunista Partio en Italio, profesoro Alberto Lombardo, estro de la Internazia Rilatoi de la Partio, profesoro Parenti, autoro de la esseo, cae honorai gastoi, kiel Zhen Juan, diplomatia sendito de ambasadoreio de Cinio, accompagnata de tri aliei diplomatai funziuloi. La verco pri Cinio estis presentita alla publico chapitro post chapitro per la analiso farita de professoro Lombardo, eminenta interpretisto della marxisma teorio applicita al nia nuna actualezzo. Certe, hodiau Cinio acquiras pli cae pli da consentoi en la mondo, substrecis la professoro, kiu trovas la kialoin de tiu consento in la internazia ciutaga vivo, commerso, infrastrukturoi, logistico kaj investoi. Interesitoi povas trovi la completan articolum in la gazeto El Popola Cinio, kies redaktoro estas signoro Chem Ji. Carregia ascoltando e jem la momento por giui musican pezzon en nia hodiaŭ elsendo. Ci foje ni presentas al vi cuban artistinon, certe profesian artistinon, kies nomo estas Beatriz Márquez. Ci presentis por ni dum la Universala Congreso jam de plura jaro en la jaro 1990 la arton kiu ci estas cantistino el plej diversaj muzikaj ĝenroj. Nome bolero estas unu el la plej popularaj, kaj tiu ĉi estas tre konata. Ĝia nomo estas "Kisu min multe". Ascoltanto e non ni propona salvi temon ligitan alla nazia apostolo Cuba, José Martí. Fakte, char la ocaso estas bona, presenti lien pensadon pri tiu ĉi temo edukado. Ni devas unue diri ke la 22 de decembro, post kelkaj tagoj, Kubo festus la 60 jubileon de la alfabetiga kampanjo okazinta en la jaro 1961. Per tiu ĉi kampanjo miloj da studentoj trairis la landon kaj instruis homojn legi kaj skribi, ĉar analfabeteco estis ege alta kiam la revolucia proceso alvenis en 1929. Do tiu estis vera heroaĵo kaj ĝi markis la starpunkton por plenumi la martian pensaron ke je la naskiĝo ĉiu homo rajtas esti edukita. Pro tio hodiaŭ ni venas kun tiu ĉi temo, ĉar José Martí lasis por ni grandan verkaron kun solida pedagogia idearo kiu estas kerna en la nuntempa strategio de la politika kaj kultura skemo desegnita de li por alfronti la plej grava en socian problemo en nia Ameriko. Tio estas hodiaŭ Latinameriko kaj tre speciale por Kubo. Pro tio koni la pensadon de José Martí estas esenca, ĉar li postlasis valorajn konceptojn por defendi la kulturon de la popoloj kiel nekonteteblan armilon por atingi necesan unuecon. Laŭ José Martí, edukado estas fidinda vojo kiu preparas kaj atentigas latinamerikan civitanon kontraŭ la potenca norda najbaro. Inter la aspiroj kaj celoj de José Martí ŝiam estis la sendependeco de Kubo kaj Portoriko, krom la transformoj kaj integriĝo de la ceteraj latinamerikaj respublikoj. En la plimulto de la respublikoj de Latinameriko ekzistis edukaj projektoj, kiuj pro ties konceptoj kaj rezultoj serioze baris la celojn liberigajn, ĉar estis ligitaj al sekulara skolastikismo kaj kolonia tradicio. Do, kion fari? Sin demandis José Martí. Tial ke en mizeraj lernejoj oni apenaŭ instruis principojn de doktrino, fleuri kaj la moralon kristanon. Oni devis, laŭ li, ŝanĝi la edukon kiel nepran kondiĉon por socia progreso, kvazaŭ renversigi glavingon, tiel oni devas ŝanĝi la tutan transiran kaj heziteman sistemon de moderna edukado. Oni devas atenti, ke Martí parolis pri tiaj temoj inter la jaroj 1879 kaj 1895, ĉar estis la plej fruktodonaj jaroj de lia vivo. Oni memoru, ke li forpasis en batalo la 19 de majo de la jaro 1895. Do, pro tio, laŭ la studemaj homoj pri la vivo de José Martí, la evoluo de lia pensmaniero pri edukado kondukis al la konkludo ke prepari popolon por defendi sin kaj por vivi kun honoro estas la plej bona maniero ĝin defendi. Kaj do, la eduka pensaro de José Martí posedas koncepton de estonteco kaj tial ĝi restas aktuala. Karegi aŭskultantoj, ni invitas vin nun ĝui belan poemon en la voĉo de la kuba esperantisto Peĉjo. Li estas Pedro Fernández, li estas elstara deklamisto rekonata nialande, kaj pro tio ni invitas vin ĝui lian deklamadon de unu pekso de la belaj poemoj de la hispana poeto Federico García Lorca.
Aresto de Antoñito Camborio sur la vojo al Sevilla. Antonio Torres Heredia, fil kaj nepo de Camborios, al taur ludoj de Sevilla iras kun vimen bastono. Li, brunhauta, de lun verdo, paŝas kun dandecaj movoj. Liaj bukloj pomaditaj brilas inter liaj brovoj. Li, citronoj rondajn tranĉas en la mezo de la vojo, kaj al akvo ilin ĵetas, gis gitur nasin en oron. Caice ulmo, sub la branchoi, en la mezo de la voio, guardiano cun catenas lia in mano post la dorso. Lante fluas for la tago. La vespero, ce la vosto, longan pasomovon faras sur la maro cae la roioi. la olivo y atendada sian capricorna nocton, cairaidanta, curta briso, saltas superplumba y montoi. Antonio Torres Heredia, filca y nepo de camborios, sen vimen bastono pachas intervino da tricornoi. Antonio, quia vi estas? Pro honoro de la nomo quia alvine faristiam sangan caic vin truan fonton, vinec estas ciganido, nec de venas de camborios, ne existas jam ciganoi quius fitus montan solon, la tranchilo y olda y cuchas colerante sub la polvo. Y el anagua joronote, pachas li en la prisonum, dun la guardiano y suchas longa en limonada en sorboin. Y el anagua joronote, sidas li en chel y solo, dum la firmamento brilas, y el pugo de estalono.
Sendas kiel diras regulat La hufoj kuraire pluĉeval estas jam la sonko jam de la stato Ibia Ibia Estas ĉi la vojaĝo jam de la stato kiel vakeroj proksimas kaj ĉesas vento bel Sur blu cevalo, bona vere, nun staras en la sel. Per mano svinga sui en tui fino del tagamon. Esto ci la voyage, e anche la stato. Estos sí con, estos sí la voy a, y aunque las mató, y pía.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ĉe la microfono Ariadna García kaj mi Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.